tojikiston va o'zbekiston munosabatlari keyingi bir yil orasida iliqlashib oradagi savdo sotiq ham ko'payib qoldi. Chegaralar nazorati qattiqligicha qolayotgan bo'lsa ham o'zaro aloqalar ortayotgani kuzatiladi. Qo'shni O'zbekiston rasmiy idoralari shu yil yoz oyida keyingi 10 yil orasida birinchi marta tojikistonlik ijodkorlarni rasmiy ravishda ilmiy amaliy anjumanga taklif etdi. Bungacha norasmiy uchrashuvlarni ikki mamlakat ijodkorlari uyushtirib kelayotgan edi. Tojikistondagi O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazining Ma'naviyat gazetasi bosh muharriri Hakim Zokir keyingi yillarda ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar ortayotganini ta'kidlar ekan quyidagilarni so'zlab berdi.
O'zbekiston bilan Tojikiston orasidagi munosabatlar yaxshilanib boryapti deb ishonch bilan aytish mumkin. Iyun oyida O'zbekiston xorijiy mamlakatlar bilan ma'rifiy madaniy do'stlik aloqalari jamiyatlari kengashi taklifi bilan biz Toshkentda bo'lgan edik. Toshkentdan qaytar ekanman kundaliklarim asosida Sog'in diyori nomli bir kitob bitdim. Mening qo'nadigan joyim shundaki, bu kitobni bizni mehmonlikka da'vat etgan jamiyat kengashi Toshkentda nashr qilishga rozilik bildirishdi. Toshkentda bo'lib o'tgan xalqaro ilmiy anjumanda ma'ruza qilgan chog'imda o'zbek va tojik munosabatlarini rivojlantirish uchun taklif qildimki, Xo'jandda ham O'zbekiston konsulxonasi ochilsa, O'zbekiston va Tojikiston xalqlarining bir-birlariga borib kelishlari vizalar orqali bo'lmoqda. Et bilan tirnoq bo'lib yashayotgan ikki xalqning bordi keldilari juda ham qiyin holatda. Men shularni yengillashtirish choralarini ko'rishni taklif etganman. Bulardan tashqari Tojikistonlik talabalar O'zbekistonda, Toshkentda, Samarqandda bo'lishar va u yerdagi oliy maktablarni bitirib, o'sha yerlarda ishlashar yoki O'zbekistondan olingan oliy ma'lumotlik haqidagi diplomlar hamma joyda bir xil qabul qilinar edi. Men ana shu narsalarni ham taklif etganman,
deydi Hakim Zokir. Tojik tahlilchisi Abdujabbor Yo'ldoshov qo'shnilar sovuqligini Rossiyaga nisbat berib shunday deydi.
Tojikiston bu O'zbekiston metasonal, O'zbekiston bu Tojikiston metasonal, degan qishvoram bu hamin ruh chiqilikki mu os davlati osi markaziy mutahid nestin asami va istifoda mebara Rossiya.
Bizki markaziy Osiyo davlatlari ahli emas ekanmiz, Rossiya bundan foydalanadi. Tojikistonni O'zbekiston bilan, O'zbekistonni Tojikiston bilan qo'rqitib, boshqalarni ham shu yo'l bilan ayirib turib, mintaqada o'z hukmronligini ushlab qolishga intiladi. Tomoqdagi suyakdek ko'rilayotgan Rog'un GESi qurilishi aslida region manfaatlariga xizmat qiladigan inshoot. Do'stlikning ramzi bo'lishi mumkin bo'lgan bu ulkan qurilishni siyosatga, nifoq o'chog'iga aylantirishdi. Agar biz O'zbekiston bilan ahli bo'lsak, bu qurilishni birgalikda nihoyasiga yetkazsak, manfaatlarimiz birlashar edi. Bu hammamizga foydali, deydi Abdujabbor Yo'ldoshov. Ziyoli G'afurjon Qosimov, ikki mamlakat orasidagi sovuqlik uzoqqa bormaydi. Biz ahli bo'lib qolamiz deb ishonadi.
Ammo yanda bo'ldi O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi bahar baxtinchalik. Zamon kelishi nuqtai nazaridan deb ketyapti. Hali vaqtda xolasa shuni yaxshi ketyapti. Bizdan cheti Yevropaga o'xshab, O'zbekistonga qirsona to'g'ri. Shuning uchun vaqt kerak. Xalqqa ma'lum bo'lsa, dunyodagi ekstremistik kuchlarni qiratgan harakatlar nuqtai nazaridan bu shuni yo'qlagan bo'lsa kerak. Albatta yaxshi ketadi.
Deydi G'afurjon. O'quvchilari davrasida o'tirgan metodist o'qituvchi Rajabov Xudoyqulovning fikricha, aloqalarning yaxshilanishi ko'proq O'zbekistonga bog'liq. Tojikiston hukumati ichki dushmanlarni yo'q qilmoqda. Xalqaro tashkilotlar esa bu masalada sust ishlaydi.
Hozirgi siyosatlar yumshasa, shu dushmanlarni payo qirqilsa, ichki dushmanlar tamoman yo'qotilsa, shu chegaralar ochiq bo'lishi mumkin. Nimagaki Tojikistonda o'zbek tojik qirg'iz aralash, shuni endi ko'p tomonlari hammasi umuman 50-60% O'zbekistonga, O'zbekistonning siyosatiga, rahbarlariga bog'liq. Endi O'zbekiston ham shuni hisobga olish kerak, atrofdagi qo'shnilarda tinch bo'lsin deb. Yaqin yillarda mumkin yaxshi bo'lib kelyapti, hozir unchalik yomon emas. Urush chiqaradigan kishilarni hammasini turmaga oldi, o'tdi yoki yo'q qildi. Shu dunyoni boshqaradigan shu Amerikadagi boshqa o'rindagi nimalar yaxshi ishlashi kerak, ana shular zo'r ishlashi kerakda, xolis qozilar shular unchalik yaxshi ishlamasa,
deydi tojikistonlik o'zbek ziyolisi. Tahlilchi Abdujabbor Yo'ldoshov Rajabboyning fikrini davom ettirar ekan, ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalarning yaxshilanishi mintaqada qiziqishlari bo'lgan qudratli davlatlarning harakatiga ham bog'liq deb aytadi.
Men na fikriman, hozir na prezident Emomali Rahmon va bas na Islom Karimov. Agar yagon kishvari abar qudrat hamho tavonat boshli kunona murosa daroda metonsa ki hamu kishvarho.
Mening fikrimcha bu aloqalarning yaxshilanishi na bizning prezidentimiz Emomali Rahmonga, na prezident Islom Karimovga bog'liq. Agar hamkor qudratli davlatlardan birortasi bizlarni yarashtirib qo'ya olsagina aloqalar yaxshilanadi. Murosaga keltiruvchilar ham ana o'shalar bo'ladi. Chunki bu mintaqada hozir agar bunday o'ylab ko'rsangiz, Rossiya davlatchiligi kelajagini Xitoy birdagina hal qiladigan kuchlar paydo bo'lishi mumkin. Bu shunchaki oddiy gap emas. Aslida ikki qo'shni davlat prezidentlari kelishib ish yuritishi mumkin, lekin bunga boshqalar yo'l bermaydi. Rossiyaning taqdirini Markaziy Osiyo hal qiladi. Shuning uchun Rossiya hech qachon Markaziy Osiyoni qo'ldan chiqarishni istamaydi. O'rtadagi sovuqlik esa ularga qo'l keladi deb fikrini yakunlaydi tojik tahlilchisi Abdujabbor Yo'ldoshev. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.